Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Ραγκούση, χρόνια πολλά.
Καλημέρα και χρόνια πολλά και σε εσάς και στους ακροατές μας και ακροατριές μας.
Τώρα διάβασα ότι σήμερα ο κύριος Τσίπρας, κύριε Ραγκούση, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Βερβεσό, ο οποίος προτίθεται να καταθέσει μαζικές αγωγές για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Συστήνεται στους πολίτες να κινηθούν δικαστικά?
Κοιτάξτε, κύριε Μακρύ, είναι μια πρωτοβουλία που έχει ανακοινώσει ήδη ο κύριος Βερβεσός ότι θα αναλάβει ως δικηγορικός σύλλογος, γιατί προφανώς θεωρούν ότι υπάρχει νομική τεκμηρίωση και έρισμα για μια τέτοια αξίωση, και είναι προφανές ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του, ειδικά σε περιπτώσεις τέτοιες που η αλήθεια είναι ότι φέρνουν πάρα πολλούς ανθρώπους σε απόλυτο οικονομικό αδιέξοδο οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως διαμορφώνονται από τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και προφανώς εμείς είμαστε τοποθετημένοι από την πρώτη στιγμή υπέρ της προστασίας των οικοκυριών αλλά και των παραγωγών και των επιχειρήσεων. Δεν είναι μόνο ο Δικηγορικός Σύλλογος, όλοι έχετε διαβάσει, όπως διαβάσαμε και εμείς, και την αντίδραση των βιομηχανιών που έχουν έτσι μια ενεργοβόρο δραστηριότητα, την αντίδρασή τους για το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία προστασία και ουσιαστικά είναι και αυτοί εκτεθειμένοι σε μια, ας το πούμε έτσι, απαράδεκτη πρακτική που ουσιαστικά μεταφέρει όλο το κόστος της κονδρικής πάνω στο τελικό χρήστη, είτε είναι ιδιώτης και νοικοκυριό.
Τι προτείνετε συγκεκριμένα, κύριε?
Και τι δεν προτείνουμε,
κύριε Υπουργέ? Δηλαδή τι πρέπει κατά τη γνώμη σας να κάνει άμεσα η κυβέρνηση για το θέμα των λογαριασμών του ρεύματος?
Έπρεπε να σας το πω το πιο σημαντικό. Έχουμε πει πολλά πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου. Έπρεπε να έχει πορευτεί μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Και ένα μείζον ερώτημα, πολιτικό ερώτημα για τον κύριο Μητσοτάκη είναι γιατί δεν πορεύτηκε μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία στο τελευταίο Συμβούλιο Κορυφής, όταν εκεί οι δύο χώρες της Ιβηρικής κατάφεραν και απέσπασαν την έγκριση της Κομισιόν για να θεσπίσουν εξαιρετικά μειωμένες τιμές για τους καταναλωτές τους. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μέγα ερώτημα γιατί το έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης.
Κύριε Ραγκούση, η απάντηση της ίδιας της Κομισιόν ότι αυτές οι δύο χώρες εξαιρέθηκαν γιατί έχουν ελάχιστη διασύνδεση με τους αγωγούς φυσικού αερίου, δεν σας ικανοποιεί?
Όχι, δεν μας ικανοποιεί, γιατί αυτή δεν είναι μια απάντηση της Κομισιόν στην προσπάθεια που ενδεχομένως θα είχε κάνει ο κ. Μητσοτάκης, κυρία Μακρύ, να πορευτεί μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Αν είχε πορευτεί μαζί τους, αν είχαμε υποβάλει και εμείς αντίστοιχο αίτημα και είχαμε εισπράξει αυτή την απάντηση, θα μπορούσαμε, ξέρετε, να το συζητήσουμε και να πούμε ότι έχει δίκιο. Προφανώς άδικο θα λέγαμε ότι έχει Κομισιόν κλπ. Εδώ το θέμα το μεγάλο είναι ότι έχουμε έναν Έλληνα πρωθυπουργό, ο οποίος όταν δύο μεγάλες χώρες που έχουν κοινά χαρακτηριστικά οικονομικά, ευρύτερα οικονομικά χαρακτηριστικά με τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, κινήθηκαν σε αυτήν την κατεύθυνση, ο ίδιος δεν κινήθηκε. Και δεν έχει δώσει καμία εξήγηση για αυτό το πράγμα. Εχθές λοιπόν απέσπασαν αυτή τη μεγάλη έκπτωση με την έγκριση της Κομισιόν Ισπανία και Πορτογάλη, και εδώ ο κ. Μητσοτάκης τον ακόμα να λέει ότι θα περιμένει να δει αν θα αποφασιστεί κάτι από τις ενιαίες αποφάσεις που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής για να δει τι θα κάνει. Λοιπόν, είναι μέγα το ερώτημα. Και η απάντηση λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, στο ερώτημα μου κάνει τι θα κάναμε, επειδή πολλά μπορώ να σας πω έτσι και για τη φορολόγηση των κερδών και για τη θέσπιση των χαμηλότερων φορολογικών. Εγώ θα σας πω ένα και σημαντικότερο και πιο επίκαιρο, και επειδή δεν είναι και θεωρητικό, ξέρετε. Γιατί τα άλλα θα μπορούσε να πει κανείς Α ή Β, αν και πολλές άλλες από τις πολιτικές που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη γνωστή εργαλειοθήκη τις έχουν και αυτές εφαρμοστεί. Και φορολόγηση των υπερκερδών έχει εφαρμοστεί, και μείωση των φορολογικών συντελεστών και παρεμβάσει στην αγορά έχουν εφαρμοστεί από πολλές χώρες. Αλλά ας το πούμε το πιο πρόσφατο και πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που εκθέτει, επαναλαμβάνω ανεπανόρθωτα, τον κύριο Μητσοτάκη, είναι γιατί δεν πορεύτηκε μαζί με τον κύριο Κώστα και με τον κύριο Σάντσεθ όταν εκείνοι κινήθηκαν σε αυτή το, όπως αποδείχθηκε, εξαιρετικά αποτελεσματική κατεύθυνση που αποφάσισαν.
Τώρα, αυτό που λέει η κυβέρνηση για τη θέσπιση πλαφών στην τιμή της χονδρικής, είναι αυτό που ζητάτε κι εσείς?
Ναι, αυτό που ζητάμε είναι αυτό που πέτυχαν ήδη οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι, και είναι αυτό το οποίο ξαναρωτάμε, γιατί δεν έχει επιβληθεί στην Ελλάδα, γιατί δεν έχει πορευτεί σε αυτή την κατεύθυνση εδώ και καιρό και η ελληνική κυβέρνηση, κυρία Μακρύ.
Ναι, η απάντησή τους βεβαίως, συζητώντας με τα κυβερνητικά στελέχη και εδώ στο ραδιόφωνο, λένε ότι αυτό έχει ένα κόστος 4-5 δισεκατομμύρια και πρέπει να μας επιτρέψουν να το εξαιρέσουν από το έλλειμμα, ώστε η οικονομία μας να μην πάει σε αρνητικό πρόσημο.
Μα αυτό δεν έχει, αυτό δεν είναι που λένε, είναι παντελώς ανακριβές, γιατί η απόφαση για να μειωθεί, δηλαδή ουσιαστικά τώρα μην κουράζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες, για να εξαιρεθεί το φυσικό αέριο από τον καθορισμό της τιμής της μεγαβατόρας, γιατί περί αυτού πρόκειται ουσιαστικά, αλλά μην μπερδεύουμε τον κόσμο, η απόφαση να μειωθεί στο μισό το κόστος της μεγαβατόρας δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος. Δεν πληρώνει τίποτα το ελληνικό δημόσιο γι' αυτό.
Εκτός αν επιδοτήσει τους προμηθευτές, αν το κάνει με άλλο τρόπο και πληρώνει το δημόσιο.
Καλά, δηλαδή θα πάει να πληρώσει την εσχροκέρδεια, την πληρώνει που την πληρώνει. Αυτό εννοούν, αν εννοούν αυτό, να το πούν καθαρά. Όμως οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι δεν το κάνουν αυτό. Απλώς κατεβάζουν την τιμή στο 50% του ύψους που είχε αυτή πριν την απόφαση και την έγκριση που πήραν από την Κομισιόν. Και επαναλαμβάνω λοιπόν ότι αυτός ο δρόμος που ακολούθησαν και εφαρμόζεται από χτες, δρομολογήθηκε να εφαρμοστεί από χτες επίσημα για την Ισπανία, δεν έχει καθόλου δημόσιο. Μηδέν, όχι 4 δις που λένε ψευδός. Είναι ψέμα αυτό το πράγμα.
Τώρα δεν μου λέτε, αν οι χώρες ελεύθερα αποφασίσουν η καθεμία, γιατί φαίνεται ότι η Ευρώπη δεν βρίσκει κοινή γραμμή, θα το δούμε βεβαίως και τη Δευτέρα στη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας. Αλλά αν οι χώρες αποφασίσει η καθεμία μόνη της τι θα κάνει, αν θα πληρώσει σε ρούβλια προκειμένου να μην κοπεί η παροχή φυσικού αερίου ή όχι, εμείς τι στάση πρέπει να κρατήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε, να πληρώσουμε σε ευρώ που θα μετατραπούν σε ρούβλια?
Καταρχάς, εάν τυχόν τώρα μετά από όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διασφαλίσει μια κοινή και νέα στάση για όλα τα κράτη-μέλη σε αυτά τα θέματα, που στο τέλος είναι και συνέπειες αποφάσεων που από κοινού έχουν ληφθεί για το εμπάργκο στη Ρωσία, το δικαιολογημένο και σωστό εμπάργκο κλπ. Όλα αυτά τα μέτρα, τότε ζήτω που κάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να σας το πω απλά, κυρία Μακρύ.
Αυτό είναι αλήθεια που λέτε.
Δηλαδή, αν μετά από όλα αυτά οι Ευρωπαίοι πολίτες δουν μπροστά τους μια Ευρωπαϊκή Ένωση που σηκώσει τα χέρια ψηλά και αφήσει το κάθε κράτος μέλος να αυτενεργεί, τότε πραγματικά θα είναι μια απαράδεκτη εξέλιξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν θα είναι η πρώτη φορά, κύριε Υπουργέ, που θα το δούμε να συμβαίνει.
Έχετε δίκιο, κύριε.
Απλώς είναι κρίσιμες οι στιγμές.
Ακριβώς, και θα είναι ίσως η πιο αδικαιολόγητη περίπτωση αν κάτι τέτοιο συμβεί. Γιατί επαναλαμβάνω ότι αυτή η αντίδραση της Ρωσίας είναι μια προφανής αντίδραση που επακολούθησε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επαναλαμβάνω σωστά λήφθηκαν, γιατί δεν μπορούσε να μείνει χωρίς αντίδραση όλη αυτή η αθλειότητα που έχει διαπράξει η Ρωσία και ο πρόεδρος Πούτιν με την εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά από την ώρα λοιπόν που αυτό έχει συνέπειες, πρέπει η απάντηση προφανώς να είναι ευρωπαϊκή. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν πάρουμε το δυσμενές και αρνητικό σενάριο ότι δεν κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα πρέπει και η κυβέρνηση να πάρει κάθε δυνατό μέτρο ώστε να διασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Γιατί θα ήταν αδιανόητο μετά από όλα αυτά, που οι Έλληνες παρακολούθησαν και διάφορες αποφάσεις, που πήρε ερήμην όλου και των κομμάτων και του κοινοβουλίου και του ελληνικού λαού, και ο Μητσοτάκης, σας θυμίζω, ας πούμε, την απόφασή του να στείλει όπλα με το καλημέρα στην Ουκρανία. Αν λοιπόν μετά από όλα αυτά οι Έλληνες πολίτες δουν και τις δραματικές συνέπειες σε αυτό το επίπεδο τροφοδοσίας της χώρας με ενεργειακούς πόρους, συγκεκριμένα φυσικό αέριο, τότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πει κανείς ότι θα έχουμε μια απαράδεκτη και δραματική εξέλιξη.
Να έχουμε και ένα σχόλιο σας για τις χθεσινές παραβιάσεις στο Αιγαίο. Φαίνεται ότι ο Ερντογάν όχι μόνο δεν χαμηλώνει τους τόνους, αλλά μάλλον αναβαθμίζει την τακτική των προκλήσεων.
Ναι, και όπως πολύ σωστά σχολιάζατε προηγουμένως, και συμφωνώ απόλυτα, και μάλιστα σε μια στιγμή που τον βλέπουμε να κλείνει μια σειρά από κρίσιμα μέτωπα που είχε ανοίξει στο παρελθόν, είτε με το Ισραήλ είτε με αραβικές χώρες κλπ. Κύριε Χατζηνικολάου, προφανώς είναι μια απαράδεκτη εξέλιξη και καλώς αντιμετωπίζεται έτσι με αναβαθμισμένο τρόπο από την Ελλάδα. Απ' τη μία, απ' την άλλη όμως, βλέπετε τώρα, στην πολιτική το λέμε πάντοτε και πόσο μάλλον στην εξωτερική πολιτική, τα αποτελέσματα μετρούν. Λοιπόν, αν κάτσουμε να δούμε τα αποτελέσματα όλων των χειρισμών που έγιναν από την ελληνική κυβέρνηση από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, είτε στο πεδίο το οικονομικό που συζητούσαμε προηγουμένως, είτε στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με το πώς πάνε τα πράγματα με την Τουρκία, πόσο έχει αναβαθμιστεί η Τουρκία ή πόσο έχουμε εμείς αναβαθμιστεί, που δεν έχουμε δυστυχώς αναβαθμιστεί και ούτω καθεξής, νομίζω ότι τα συμπεράσματα που έχουμε να βγάλουμε πρόβλημα, αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα, είναι πάρα πολύ αρνητικά. Όσα τα αποτελέσματα για τους χειρισμούς που έγιναν από την ελληνική κυβέρνηση από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Τι διαφορετικό μπορούσε να γίνει, κύριε Υπουργέ?
Νομίζω, κυρία Μακρύ, ότι έχουμε τονίσει πολλές φορές, έχουμε και μάλιστα με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, σας το ανέφερα και εγώ προηγουμένως, ένα πολύ ιδιαίτερο παράδειγμα είναι, ας πούμε, που σίγουρα έπαιξε ένα ιδιαίτερο ρόλο για το πώς τοποθετήθηκε η χώρα μας στον πόλεμο. Αυτό ήταν η απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη, ερήμην ακόμη και της κυβέρνησής του και του Κοινοβουλίου, θα έλεγα ερήμην της κυβέρνησής του γιατί δεν συγκλήθηκε κανένα κυβερνητικό όργανο, να στείλει όπλα με το καλημέρα στην Ουκρανία.
Καλά, τώρα ξαναγυρνάμε βέβαια σε μια παρελθοντική συζήτηση πριν από δύο μήνες. Την κάναμε αυτήν,
ναι,
αλλά όλες οι χώρες της Ευρώπης και μάλιστα τώρα στέλνουν και βαρύ οπλισμό. Έτσι. Και η Γερμανία στέλνει βαρύ οπλισμό, πολλοί στέλνουν βαρύ οπλισμό. Θα ήμασταν αυτοί οι οποίοι δεν θα στέλναμε και θα κάναμε τι, την τακτική της Τουρκίας, μένουμε στα μετόπισθεν?
Η απάντηση, κυρία Μακρύ, είναι ότι δεν στείλαν όλες οι χώρες οπλισμό. Πολλές χώρες έμειναν.
Πάρα πολλές.
Άρα όχι όλες. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πολλές χώρες έμειναν στην ανθρωπιστική ή στο μη θανατηφόρο οπλισμό. Γιατί ξέρετε, ο στρατιωτικός οπλισμός, αν είναι να στείλεις, είναι και τα κράνη. Είναι και τα λεξίσφαιρα γυλαίκα. Λοιπόν, είναι άλλος οπλισμός αυτός και άλλο σήμα δίνει αυτός ο οπλισμός και άλλο σήμα να στείλεις τα θανατηφόρα όπλα που αποφάσισε, επαναλαμβάνω προσωπικά, ο κ. Μητσοτάκης να στείλει. Αλλά η απάντησή μου ήταν αυτή και παρελθοντολογική, γιατί ήταν τέτοια η ερώτηση. Και εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά ότι ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι κρίνονται από τα αποτελέσματα. Αν βάλουμε λοιπόν τα αποτελέσματα σε όλους τους κέριους τομείς κάτω, φοβάμαι ότι θα είμαστε στην πολύ δυσάρεστη για τη χώρα μας και τα εθνικά μας συμφέροντα θέση να διαπιστώσουμε ότι δεν είναι καθόλου καλά τα αποτελέσματα σε κανένα επίπεδο.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα,
καλή σας ημέρα, κύριε Ραγκούση. Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.